La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Europenii trăiesc mai mult, sunt mai sănătoși, iar femeile au acces egal cu bărbații la piața forței de muncă. Iată una dintre realitățile europene. Organizația Națiunilor Unite consideră că până în 2050 populația globului va crește de la 6 la aproape 9 miliarde, iar cea a Republicii Moldova se va reduce, așa cum precizează Olga Poalelungi, consultantul Fondului ONU pentru Populație.
Potrivit informației oficiale a fondurilor ONU, datele lumii, deci populația Republicii Moldova va atinge 3 milioane de persoane.
Statistica indică durata mai îndelungată a vieții femeilor, 71 de ani, în comparație cu cea a bărbaților, 63 de ani. În același timp, durata vieții femeilor în Republica Moldova este mult mai mică decât a femeilor în alte țări europene. Iar la mod general, acest indicator pentru ambele sexe a populației din Moldova este unul dintre cele mai joase de pe continentul european, 67 de ani. Mai multe după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Într-un interviu acordat agenției Reuters, președintele Vladimir Voronin a vorbit despre relația Republicii Moldova cu România, acuzând Bucureștiul că încearcă să submineze statalitatea Republicii Moldova prin nerecunoașterea existenței limbii și culturii moldovenești și prin oferirea de cetățenie română în masă moldovenilor. Vladimir Voronin.
Problema в том, что румыны на протяжении всего 20 века имели постоянные интересы здесь у нас, к нашей земле, к нашей территории.
Și președintele Voronin a mai spus:
Мы думали, что Румыния войдет в Европейский Союз, и все эти свои националистические, так сказать, притязания на уровне генетического какого-то кода румынской нации, они все забудут. Но они начинают наоборот, пользуясь как бы, ну, мол, мы европейская страна, а там кто такая это Молдова, давайте мы с ними начнем выяснять отношения. И они сейчас на минуточку перепутали проблему предоставления виз с проблемой гражданства. И они увязывают. Если ты приходишь за визой, они тебе говорят, давай становись гражданином Румынии.
În timp ce Republica Moldova, a spus Vladimir Voronin,
мы хотим нормальных, хороших, дружественных отношений с Румынией. Мы понимаем, что это соседство с Европейским Союзом. Мы понимаем, что через это Румыния трансформируется в европейский стандарт. Но если европейские стандарты будут и впредь так интерпретироваться румынами, как сегодня, то я тогда не знаю, чем занимается этот Европейский Союз и какие у них стандарты.
În interviul acordat agenției Reuters, președintele Vladimir Voronin a vorbit și despre relația cu Rusia și situația nerezolvată din Transnistria.
Действительно, что нерешенность приднестровских проблем является очень серьезным препятствием по пути того, чтобы эти отношения имели очень большое развитие, чтобы эти отношения имели еще больше успех и результативность. И здесь никто ничего не скрывает, и в самой России понятно, и в Приднестровье понятно, и всей Европе понятно, так же, как нам, в первую очередь, здесь, молдаванам, что приднестровский сепаратистский режим существует все эти 15 лет только благодаря поддержке, подпитке из России.
Ați ascultat câteva din declarațiile făcute de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, agenției Reuters. Germania, care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a cerut Iranului să îi elibereze numai decât pe cei 15 marinari britanici reținuți ieri de gărzile revoluționare iraniene în Golful Persic. Autoritățile britanice afirmă că cei 15 marinari se aflau în apele irachiene, în timp ce un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că cei 15 ar fi mărturisit că se aflau în apele iraniene. Teheranul numește acțiunea suspectă și un act de agresivitate. Criza survine pe fondul dezbaterilor din Consiliul de Securitate ONU pentru întărirea sancțiunilor împotriva Iranului pentru că nu renunță la programul său nuclear. Votul în Consiliul de Securitate ONU este prevăzut pentru ora 21, ora Chișinăului. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad nu se va afla la New York, așa cum declarase inițial. Statele Unite ale Americii au dezmințit afirmațiile Teheranului că nu i-ar fi acordat viză președintelui iranian. Toți cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU sunt în favoarea înăspririi sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran. În România, ploile abundente, furtunile violente și chiar ninsorile, care au căzut în ultimele 24 de ore, au afectat 38 de localități din 10 județe. Anunțul a fost făcut în această după-amiază de un secretar de stat din Ministerul Administrației și Internelor de la București. Potrivit televiziunilor românești de știri, au fost inundate 150 de case și 800 de hectare de teren agricol. Au fost afectați 21 de kilometri de drumuri județene și alimentarea cu energie electrică a fost afectată în 261 de localități. În cursul dimineții a fost ridicat codul roșu pentru județele Brașov, Buzău, Covasna și Prahova, fiind înlocuit cu codul portocaliu. Poliția rusă a reținut câțiva zeci de protestatari care au organizat un miting în localitatea Nijni Novgorod. Poliția a reținut și un număr de persoane din trenuri care ar fi putut să participe la mitingul organizat de forțele liberale și de stânga din Rusia. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europei Libere vor fi transmise la alte ore și pe alte frecvențe, începând de luni.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Strășeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent am aflat că Republica Moldova este singura țară din regiune care deocamdată nu are politici și strategii demografice. Asta în condițiile când declinul demografic nu ne ocolește, problema îmbătrânirii populației la noi fiind una majoră. Conform statisticilor, fiecare a șaptea femeie nu poate da naștere unui copil, iar circa 17 cupluri dintr-o sută sunt sterile. În fiecare familie din localitățile rurale există cel puțin o persoană de vârstă tânără plecată în străinătate. În studioul Europei Libere de la Chișinău discutăm această temă cu profesorul Ion Mereuță, doctor în medicină, și cu consultantul Fondului ONU pentru Populație, Olga Poalelungi. Cum se descurcă Moldova în lipsa unor politici demografice?
Până acum noi am apelat la proiectările demografice făcute în afara Republicii Moldova, fie institutele din Moscova specializate, fie Institutul de Cercetări și de Planificare a Populației din Viena, dar noi ca atare nu avem nicio structură specializată în domeniu, nici un mecanism de coordonare a proceselor demografice la elaborarea politicilor de stat. Tragedia e că la noi se micșorează foarte mult numărul populației tinere. Dacă mai înainte populația de până la 15 ani constituia 33%, acum ea constituie numai 26%. De aceasta evident că va crea presiune foarte mare pe piața forței de muncă, va majora dependența populației vârstnice de populația tânără și în special în următorii 5-7 ani populația pensionară va fi în creștere de 2-3 ori mai mare.
În Republica Moldova mai mult oameni decedează decât se nasc. Nu se formează familii tineri și nu se nasc copii.
Să nu mai dorească tinerile familii să aibă 2-3 copii.
Este tineretul nostru nu se asumă responsabilitățile sociale.
Dar sărăcia a fost și deci, pe timpul războiului și
corect.
Pe timpul foamei.
Au fost diferite cataclizme sociale, spunem așa, dar problema aceasta nu a fost vădită fiindcă erau alte motivații de viață. Noi avem o criză nu numai de sărăcie, s-au destrămat familiile care erau tradiționale în Republica Moldova. Femeile au plecat în Europa, iar bărbații au plecat în Rusia mai mult. Acest fenomen acționează direct asupra natalității și asupra sporului natural al populației.
Exodul moldovenilor a făcut să aflu că în unele localități practic nu sunt copii care ar merge la școală în clasa 1.
Acum, odată cu modernizarea femeii, deci cu emanciparea ei, ea recurge mai mult la contracepții, copilași avem puțini.
A scăzut numărul natalității natalității și în mediul rural și în mediul urban, a scăzut și rata fertilității. Pentru a se reproduce normal, este necesar ca să fie cel puțin 2 întreg și 1,10 copii pentru 1.000 de persoane. Noi, la momentul actual, avem 1 întreg și 20. Sigur că scăderea natalității a fost dictată într-o măsură foarte mare de situația economică precară în care noi ne aflăm, dar tineretul acum speră mai mult la un trai mai așezat pentru a face carieră.
S-a schimbat prioritățile omului contemporan.
Au schimbat viziunea sau mentalitatea tinerilor și a tinerilor familii, care și-a avut efectul în scăderea natalității. În general, la noi scade numărul persoanelor care își permit a treilea sau a patrulea sau a cincilea copil.
În mediul rural am întâlnit persoane care spun că le este rușine să spună că familii au mai mult de 5 copii.
Cum să faci copii mulți dacă n-ai cum să crești, la ce bun să îi faci? Mai mult de un copil nici nu vor că nu au cu cine întreține.
Aceleași ajutoare, concedii de maternitate, subvenții și plăți pentru copii sunt mizere.
La sat au plecat o parte bună din populație, tânără activă, știi, hotare. Sunt divorțuri multe, s-au dispărțit, au rămas în Italia, soțul acasă.
Niciun ajutor din partea statului. Tinerii familiei aproape că supraviețuiesc, nu trăiesc.
De ce întârzie aceste politici ale statului
care ar stimula natalitatea?
Nu este destul ca o femeie la naștere să primească 1.000 de lei și ulterior în fiecare lună să primească acești 200 de lei care sunt mizerabile.
Și de ce lipsesc aceste politici sociale? Pentru că dacă aruncăm o privire în Ucraina, în Rusia, indemnizațiile ajung la 1.000 de dolari.
Absolut corect. Suntem de acord ca fiecare femeie să primească cel puțin coșul de consum, deci minimul de existență. Trebuie ca statul să aprecieze această politică și să nu inducă subnutriția. Că această subnutriție la copilaș și la mamă duce la anemii, dereglarea imunității copilașului, după aceea apar imunoalergii, apar diferite maladii gastrointestinale, respiratorii, etc. Deci noi dorim să avem invalizi?
Domnule Reuță, dumneavoastră ați spus că o cauză ar fi descreșterea fertilității pe parcursul ultimelor 10-15 ani.
Absolut corect.
O altă cauză ar fi mortalitatea înaltă în rândul persoanelor apte de muncă?
Absolut corect. În grupul acesta de persoanele apte de muncă avem o mortalitate foarte înaltă și în primul rând, uitați-vă ce se întâmplă. Locul întâi în această structură a mortalității îl ocupă afecțiunile cardiovasculare. Acest stres, când bărbatul la vârsta de 50 de ani nu se poate afirma în societate, nu poate hrăni familia, femeia nu poate hrăni copilașii, ce apare?
Insult, infarct.
Insult, infarct, deci hemoragii, neurozile. Uitați-vă în societate ce neurozi și psihopatii, sociopatii. De ce? Fiindcă nu este corelație direct proporțională a dorinței personalității cu posibilitățile sale.
Nu există o prognoză demografică oficială primită de autorități pe o durată de cel puțin până la 2050, care foarte clar ar cuprinde diferite vârste a populației, tineretul, persoanele apte de muncă și persoanele în vârstă, fiindcă fiecare strategie și reforme de ordin socio-economic trebuie să se bazeze anume pe strategiile demografice a populației. Și în lipsa unei asemenea strategii, toate reformele de ordin socio-economic sunt sortite falimentului. Este puțin să spui că avem nevoie de 300 de locuri de muncă. Noi trebuie să știm că aceste 300 de mii de locuri de muncă sunt necesare pentru o perioadă de 5 sau 10 ani. Noi trebuie să știm foarte clar care vor fi politicile ocupaționale, în dependență din numărul copiilor care vor intra pe piața forței de muncă în perioada de următoare 10 sau 15 ani. Noi trebuie să știm foarte clar care vor fi investițiile sociale pentru problemele sănătății, maternității, construcții școlilor, grădinițelor de copii. Deci care vor fi instituțiile care vor realiza aceste probleme?
Și nu în ultimul rând, care va fi mărimea salariului, pentru că vorbim despre locurile de muncă, crearea noilor locuri de muncă, neasigurându-i un salariu decent, nimeni nu o să vină să-l ocupe.
Fără doar și poate. Nu sunt corelate între ele politicile socio-economice elaborate pentru o durată de 10-15 ani cu adevărată tendința proceselor demografice.
Și rata îmbătrânirii populației crește.
Rata îmbătrânirii crește. Noi avem criză demografică în Republica Moldova și însăși genofondul țării este pus în pericol. Peste 5 ani de zile, Republica Moldova va avea criză forță de muncă. Spunem tot timpul să deschidem locuri de muncă. Pentru cine? Noi trebuie să avem în vedere omul, familia tradițională, protecția femeii, protecția maternității, stimularea natalității.
Fenomenul se caracterizează în deosebi prin scăderea natalității și fertilității, îmbătrânirea de bază și mai puțin prin creșterea duratei medii de viață. Îmbătrânirea la vârf sau cum să-i zicem noi.
Da. Dacă este omul sănătos și păstrează sănătate, el trebuie să muncească.
Se zice că factorul alarmant care ar trebui acum să ne îngrijoreze ar fi imposibilitatea de a soluționa problemele privind reducerea numărului căsătoriilor și creșterea numărului divorțurilor.
Da, în 1990, în Republica Moldova, se înregistrau 26.800 de căsătorii. Totodată, se înregistra în același an circa 13.000 divorțuri.
Desfacerea
familiei de căsătorii. Avem o societate bolnavă, eu am spus lucrul acesta, nu numai din punct de vedere vedere a maladiilor și a maladiilor sociale individuale, dar sociale a relațiilor umane. Invidia, ipocrizia, calomnierea, interesul, agresivitate.
Oricum, este inevitabilă îmbătrânirea populației, este un proces ireversibil, dar o expresie a dumneavoastră că am putea și trebuie să îmbătrânim cu demnitate.
Nu s-a gândit nimeni mai mult ca să lungim viața decât bătrânețea. Omul trebuie să simte că el este om. Iată care e problema. Nu îl excludeți din viața publică și politică deodată, fiindcă este stres care duce la moarte.
Totuși, acești ani care au fost fixați prin lege că trebuie să iasă la pensie, reflectă realitatea de aici în Moldova?
Nu reflectă realitatea, doamna Valentina. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, că după pensie nu mai trăiesc. Cum spun bătrânii noștri la țară, satele noastre mor.
Am încercat să aflu și pesul persoanelor de vârsta a treia, cum sunt tratați bătrânii ca resurse umane, cu ce gânduri au trăit până ajunge la pensie.
M-am gândit că zic, am să ajung la pensie și am să trăiesc bine, am să umblu pe la sănătoare, pe la odihnă, pe la mare.
Așa credem că să ne mai odihnim, că suntem bătrâni și am muncit toată viața. 42 de ani am muncit.
Când am fost tânăr, am fost geni. De vreme, Brejnev, trăiem, era tot ieftin. Și era de trăit, tot și comunismul.
Luăm, de pildă, o servitoare, avea 70 de lei, dar ea îmbla îmbrăcată ca o ministerșă și încă strângea bani.
Era așa de ghine, era 16 copii și pâine și când am ajuns la bătrâneță ne-am gândit cu un județnul, cu denini și un trăie foarte bine, dar el tare rău de trăit.
Da, ia că ce-am ajuns, la sărășie. 70 de lei la piață nu te pornești.
Amui mari hoței.
Bătrânesc mai negrele, ce să facem? Trebuie să terpim cum este vremea.
Period, idem. La doidu. Наверное, легче умереть, чем жить на этом свете.
Probabil e mai ușor să mori decât să trăiești. Noi, bătrânii, o ducem foarte greu. Statul ne omoară lent și cu mare succes. Împreună cu soțul, administrăm medicamente pentru care plătim peste 200 de lei în fiecare lună. Nimeni nu ne ajută cu nimic. Din contra, așteaptă mai degrabă să decedem.
E foarte greu de și bătrân. Eu am 57 de ani, anul întâi și stăm la pensie. Cu 290 de lei. Am lucrat o viață.
E cam greu. Nu abroșesc nimeni nici de fel. Am lucrat 45 de ani. Eu am 450 de lei.
Pensia e 500 de lei. Pe cât ajunge 500 de lei? Plătești apartamentul 350 și 150 îți rămâne de trai. Și poate o lună de zile trăit cu 150 de lei. Fasole, cerșiș, pâine. Zi cu zi, da? Nu ajunge. Frigider nici mai spune.
Suntem la țară și ținem o pșel, ținem o vacșoar și mai întreținem familia, dar și cumpărăm tot și facem noi cu 294 de lei nic.
Eu credem așa că de cu ajunge la ești ani să aibă grijă în satul.
Că uita de noi. Nu știu, normal adăugem o leacă de pensie, vreau de o predat ca să ne mai adaug, dar nu știu cât.
Bătrânii nu mai sunt așa de mult. De 82 de ani sau cam trecut mult, cam greu de dus viața.
Satul nu are niciun prezent, mor oamenii ca muștile.
Eu aproape am 80 de ani și niște strănepoate mai vin la mine, le cumpăr ceva, cam greu, dar ce să faci?
Copiii sunt toți duși la dela lor, nu mă sufăr pe dânși, pentru că la dâșii e greu.
Trăim cum de domnul. Dăbrășim semana, mărăm, cultivăm, cumpărăm soliar, nănim tractoare, nănim tot și vinem. Ar trebui să ședem acasă, ne hudinim, să dăm voi la ești tineri, să aibă locuri.
Bine fac aici tineri, că nu le trebuie atracum.
Doamne, mă te înțelegi, eu am doi copii și folosesc. Mulțumesc că o mântuit încă pe vremea rușilor institutul și nu a trebuit atât de plătit, cum trebuie amul de plătit. Am nepoți, chele de pe toți scoate de pe ei. Dar din ce străiești dacă să ai mulți copii?
Unul, îmi ajunge cu vremurile astea, nu vreau. Nu vreau de atât dacă țara, boierii noștri, nu se gândesc la oameni. Ei se bat joc, îi spun, du-te unde vrei. Așa omul nevoie să strângă pumne așa și străie.
Care mai tine, poți să mai duc și pe altele părți, dar noi bătrâni unii suntem. Vinem la țara noastră, la Moldova noastră.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamna Olga Polelunge, ați fost directorul Departamentului pentru Migrație. Numărul mare de persoane care emigrează din Republica Moldova. Ce impact provoacă?
Impactul este unul foarte negativ. Referitor la migrație, vreau să spun că aici sunt două aspecte. Primul, trebuie să ținem cont de numărul foarte mare a cetățenilor plecați sau absenți temporar în legătură cu angajarea în câmpul muncii psihotare. Structurile internaționale evaluează fluxul migrațional până la 500-600 de mii de persoane. Problema cea mai mare în legătură cu emigrarea acestor persoane constă nu numai în lipsa lor provizorii pe piața forței de muncă. Persoanele se află peste hotare o perioadă foarte îndelungată de timp. Și atunci apare problema dacă vor reveni sau nu vor reveni aceste persoane în țară. Dar au plecat cele mai tinere persoane. Vârsta medie a migranților aflați peste hotare este de 35 de ani.
Persoanele apte de muncă.
Deci dacă totalul populației aflat peste hotare se estimează la 8%, categoria de populație aptă de muncă. Deci aceasta constituie undeva între 35 și 40% a întregii și populația aptă de muncă. Deci plecată persoana aptă de muncă, e vârsta tânără, vârsta medie a migranților 35 de ani, e vârsta reproductivă, majoritatea absolută sunt căsătoriți. 42% de migranți au lăsat acasă copii. Aflarea lor îndelungată peste hotare pune problema păstrării căminului familial. La noi este un declin catastrofal.
Numărul divorțurilor crește
numărul divorțurilor și crește numărul divorțurilor pe care noi nu le putem urmări, divorțurile neformale.
Dacă se duce ori el, ori e, clar lucrul ăsta este să divorțează de
ea. Soții rămân acasă și e babie, de atâta și divorțuri la noi sunt mult. Dar nici în viitor n-aș crede ca să fie mai bine.
Statul trebuie să creeze locuri de muncă, să nu se ducă după hotare, după banul acela. E foarte mare greșeală statului. Sunt oameni care într-adevăr n-au și mâncare, n-au și trăi. Doamne ferește, oameni normali ajung în calitate de bomș.
De lucru noi, soțiile pleacă în Italia, urmă nu vor să mai vină chiar în sărăcia asta noastră. Și se divorțează.
Se duc și trece o leacă și nu mai vin.
Noi nu cunoaștem câte din aceste persoane vor reveni în patrie, care va fi efectul nu numai asupra proiecțiilor demografice, lipsa lor îndelungată în afara țării, dar și care va fi situația și care va fi presiunea pe fondurile sociale când vor reveni aceste persoane în patrie. Deci este o problemă foarte mare. A doua parte constituie problema imigrării, venirea cetățenilor străini în Republica Moldova. Problema aceasta foarte mult timp se neglijează sau se consideră una foarte neimportantă pe motiv că la noi există un mecanism de stabilire a cotei de emigrare a străinilor pentru Republica Moldova. Cota străinilor constituie 0,5% din populația totală a țării. Pentru 2006 a fost completată pentru prima dată și vă dați seama de ce. Moldova a devenit foarte atractivă fiind situată la hotarul Uniunii Europene. Se observă o creștere a migranților străini care vin la familie în Moldova. Deci, în primul rând, acestea sunt persoanele care provin din țările lumea a treia. Foarte multe țări ale lumii promovează în domeniul imigrării cetățenilor străini politici atractive, dar să fie înțeleasă corect, într-un fel și selective, în dependență de calitatea și capacitatea capitalului uman care se dorește pe piața forței de muncă sau în interiorul țării.
Doamna Folilunge, ați vorbit despre lipsa unei strategii pe termen lung.
Peste 100 de ani, populația Republicii Moldova va fi de 1,5 milioane. Suntem foarte conștienți că emigrarea externă, la moment, nu poate fi stopată. Și la fel, sporirea îmbătrânirii populației, în contextul situației pe care o avem pe segmentele de vârstă, noi la fel nu putem opri acum. Deci noi trebuie să întreprindem măsuri pentru restabilirea echilibrului generațiilor prin promovarea sporirii capacităților și natalității populației.
Trecui aspilacii șmea măi, văzui tinereța mea măi, văzui tinereța mea în rochițe subțirea, în rochițe chițe subțirea, nu știu unde se grebea măi. În rochițe subțirea, nu știu unde se grebea, tinerețe vezi cum ești, unde oare te grebești măi.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deși de specialitate e profesor, de aproape două decenii activează în domeniul jurnalismului. Actualmente, director executiv al Asociației Presei Independente. Petru Macovei este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, întâlnire de documentare cu un oficial de la biroul UNESCO cu sediu la Moscova pentru Azerbaijan, Armenia, Belarus, Moldova și Federația Rusă. Discutăm despre condiția libertății presei în Moldova, profesionalismul jurnaliștilor și imixtiunea statului în presă. Între altele, oficialul se interesează de ce în Moldova nu se dezvoltă televiziunea digitală. Încerc să găsesc o explicație plauzibilă pentru lipsa tehnologiilor avansate în mass media de la noi. Îmi aduc aminte despre cineva de la Departamentul de Stat al SUA, care se interesa altădată de adresele de blog ale celor mai buni jurnaliști moldoveni. Nu prea mi-am adus aminte multe nume de jurnaliști care să-și fi creat bloguri. După masă, îl ajut pe colegul meu Dumitru Lazar să pagineze suplimentul Fermierul. 5 ani și jumătate m-am ocupat doar eu de această publicație destinată oamenilor de la țară, care se distribuie ca supliment la 14 ziare membre ale asociației noastre. La un moment dat eram aproape hotărâți să suspendăm apariția suplimentului pentru că veniturile din publicitate abia dacă acopereau cheltuielile de tipar. Dar directorii ziarelor au insistat să continuăm. Până la urmă le-am dat dreptate. La începutul anului curent l-am numit în funcția de redactor pe Dumitru, care este un jurnalist foarte bun și care sper să aducă, vorba vine, un suflu nou acestui supliment. Să vedem! Marți. Cu siguranță, în pragul alegerilor locale generale, subiectele legate de banii publici și transparența în gestionarea acestora vor avea priză la public și ne-am gândit să consolidăm cunoștințele jurnaliștilor în acest domeniu. Vom anunța și un concurs de articole și investigații tematice, iar autorii celor mai buni anchete jurnalistice vor putea merge pentru 10 zile în Polonia. În ultimii doi ani, activitățile comune moldo-poloneze s-au întesit, în special pe segmentul culturii și al societății civile. Partea poloneză este interesată în transferul de cunoștințe și experiențe către Moldova. În parte, înviorarea se datorează fostului ambasador al Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak, un foarte bun și fidel prieten al moldovenilor. În viața mea nu am întâlnit foarte mulți străini care să se fie atașat atât de mult de Moldova ca și domnul Marciniak. Comunicarea cu domnia sa este o reală plăcere intelectuală. Este un bun cunoscător al istoriei și culturii moldovenești, galant și cu un fin simț al umorului, așa cum este bine unui diplomat, un mare admirator al fetelor și femeilor din Moldova. Miercuri. În parteneriat cu Centrul Independent de Jurnalism și cu filiala din Chișinău a Institutului de Marketing și Sondaje IMAS din București, începe monitorizarea comportamentului mass media în campania electorală 2007. Discuții lungi, explicații, argumentări și tratative cu finanțatorii proiectului. În final ne-am oprit la o listă din 26 de instituții media care urmează a fi monitorizate, inclusiv 6 posturi de televiziune, 4 posturi de radio și 16 ziare naționale și locale. Am încercat să acoperim atât mass media de stat, așa zis publice, cât și pe cele independente. Anunțăm traininguri pentru operatorii care se vor ocupa nemijlocit de înregistrarea datelor. Precedentele monitorizări ne-au învățat să selectăm cu grijă operatorii pentru a evita greșelile în monitorizare și împinuirile de tot felul. Îmi aduc aminte de discuția pe care am purtat-o cu Slava Peronov, redactorul șef al publicației Ziarul ESP din Bălți. Vorbeam despre comportamentul presei în alegeri și el m-a rugat insistent să includ ziarul său în lista ziarelor monitorizate ori de câte ori ne vom ocupa de monitorizarea presei. Fiind sigur de echidistanța ziarului, Slava nu ratează nicio ocazie să obțină confirmarea profesionalismului echipei sale, dovezi pe care le utilizează la fel de profesionist în promovarea publicației. Joi, dimineața, întâlnire cu un grup de colegi din sectorul asociativ al Letoniei. Ministerul Leton de Externe oferă finanțări pentru diverse programe și este important să identificăm domeniile în care am putea dezvolta parteneriate. Tot restul zilei ne ocupăm de organizarea ședinței rețelei de jurnaliști Reporter European. Am creat această rețea acum o lună, selectând un grup de 12 jurnaliști din presa locală care și-au manifestat dorința de a se specializa în tematica europeană. Am mers cu ei într-o vizită de studiu la București, unde am avut un program foarte interesant și încărcat. Întâlniri la redacții, instituții și organizații cu specific european, inclusiv o întâlnire la Camera Deputaților cu profesorul Vasile Pușca și europarlamentar și fost negociator șef al României în procesul de aderare la UE. La întâlnirea cu presa din ultima zi l-am întrebat dacă oficialii moldoveni l-au contactat vreodată pentru consultații sau pentru orice întrebare legată de procesul de negociere. Răspunsul domnului Pușcaș că nu a fost contactat de diplomații moldoveni nu m-a mirat foarte mult. M-au sunat de la agenția de știri Infoprim Neo să-mi dau cu părerea despre inițiativa legislativă prin care ar urma să fie sistate transmisiunile în direct de la ședințele Parlamentului. Le răspund că nu sunt foarte încântat să ascult la radio enormitățile spuse de unii deputați, totuși consider că transmisiunile în direct ar trebui continuate, din cel puțin două motive. 1. Pentru ca alegătorii să se poată convinge de prestația celor pe care i-au ales și 2. Să mai știe lumea și punctul de vedere al deputaților care n-au trecere la radio-televiziunea care se vrea, dar se pare că nu are nicio șansă să devină cu adevărat publică. Vineri. Particip la ședința Consiliului de Administrare al Asociației. Cea mai importantă chestiune în dezbatere, colaborarea ziarelor independente cu autoritățile locale. Unii membri ai asociației propun să interzicem orice colaborare, cu excepția publicării contraplată a anunțurilor publicitare. Alții consideră că ar putea fi acceptată și publicarea pe baze contractuale a paginilor despre activitatea administrațiilor locale. După lungi dezbateri, se pare că am găsit un compromis. Cum era și de așteptat, legislativul a votat de a suspenda transmisiunea în direct de la ședințele Parlamentului. Nimic surprinzător.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru.
De momentul ce România a luat trenul european, ca să folosesc și o metaforă răsuzată, Republica Moldova a ajuns pe linie moartă. Și dacă cel puțin înainte la Ungheni doar se schimba ecartamentul trenului și se trecea de la un fel de cale europeană la cea din spațiu ex-sovietic, acum această ruptură a spațiului de fapt înseamnă o ruptură în timp. Senzația celor rămași aici este că ne întoarcem...
Acum mai este ceva. Noi comparăm, de fapt, cu perioada imediat anterioară, de dinainte de 1 ianuarie, dar eu nu uit că a fost o perioadă mult mai dură până în 89. Să spunem, dacă din Basarabia, în România, după 85, după Gorbaceov, se mai putea veni din România în Basarabia, nu se putea. Deci dacă comparăm cu perioada de acum 18 ani, lucrurile stau mai bine, stau mai prost față de 1 ianuarie, de când a apărut, mă rog, cortina asta care nu mai este chiar de fier, e mai mult o sită, că totuși permite trecerile.
Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.